Capítulo 5. Muruya. Nlabono zanabuya. Adibilaga, arogoraga, ka uodho fune aimi ogule beleni zamuvizi onaze nabuya. Voinyovo muunonawi ebaribari, nlabona nabuya, nnaza nizewo na mbava onaza ni mai. Atu vinao gigiwa yiraga, elabo ya atene elimurendeli, kulio wopia, otolosiwa funadheliwa moaguva. Onakale wona muiana awari, zafia dhovore ya za obala moaguva. Mowindo kalivo onaze avulumue. Mbwenye nyo amudhaga, kamulimu ipipini, wi nlabo ndo nize moururumusani. Wona mbava. Nyomu atene muli aima amowara, aima amutana. Yo kanili ama iu nari amuipipini. Mowindo kanigonelevo wona vinera atu ajingi. Mbwenye nikalemento ni inga nelege. Vowi ale enagona, enagona ni ma iu. Enalezela, enalezela ni ma iu. Yo nili amutana. Mowindo ni inga nelege ni warendo romelo ni odhive la wona zowititi edhana teto ni ware ojejia ovulumusi wa wona kapaseti. Mwa awi mulugu kanita nele okoniwa mbwenye wi na kele ovulumusi wa odhela wanabuya eu Yesu Kristu. Ole onikwele wi nari ni gali mento nari ni gonaga ni kalegeve vamo ini olie. Mwindo, mutodola nege, mulibi anege moini mukwae, wona munere linyu. Veresikulu 12, muruya, voko komeza, voko mieza. Amuthi eu, vano nino ulo baniwi, mwari ege ale, enalaba vari venyu. Yuso gole lagani mwanabuya, yuso mulu lagani. Mwaunui ege vajinji, ni odhivela. Mwa awamabasa, ena idiwa. Nyo mukalege murendele ni moini mukwae. Amuthi eu, mno uwarali ani, mwasumululege ale e inalaba, mwalibi ege aliba ukua, mwakami edege amangonya, mvilelege ni atene. Mwinganege aikalevo onalivele yabure ni yabure, mwenye mwirela nege dhapa mavari vanyo ni atu atene. Malabo maateni muagala legi. Kamu iye olo bela. Mwadho wire ya dhatedene mutetelege mulugu. Ndo sinafunie winyo mwiregena mwa Yesu Kristu. Kamu timi emundo olimuneba owela. Kamu nye mulege dhovu ulela. Mwenye mwe ege dheko dhatedene mualege na dhiliza pamada. Mwadhatedene dhiliza bure murabelege. Versículo 23. Muruya olojela ogomi edha. Mulugu amrendele oweli eni mowakwana. Eri ewi mineba denyu. Zigumi denyu ni mwili denyu zikale. Dholo golele ya mowakwana ofiedha vinadhege nabu ya eu Yesu Kristu. Mulugu ono wita nani doro romelea. Olie onere uweli ani. Amuthi eu. Munilobelelege iyo, mwalojele a Kristu atene ni beju ya odhivele na wa e Kristu. Gino ulobani, mouwa di edhani, ni owodha wanabuya, wikarata ela yelenge vamentoni va a Kristu atene. Maala anabuya eu Yesu Kristu ekale ninyo.